Ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurgescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comisia Electorală Centrală a înregistrat pentru alegeri partidul controversatului om de afaceri și politician Ilan Șor.
Moldova este numită regim hibrid într-un clasament global al democrației.
Moldova preelectorală, confuzie, decepție și manevre impure, așa se numește un comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban.
Începem cu știrile Europei Libere. Peste 20.000 de cetățeni moldoveni din diasporă s-au înregistrat în prealabil pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, cifră cu mult mai mare față de alegerile prezidențiale din noiembrie 2016, când se înregistraseră peste 3.500 de moldoveni stabiliți în străinătate, relatează IPN. Președinta cecă Alina Rusu a reamintit că astăzi, 9 ianuarie, expiră termenul pentru preînregistrarea moldovenilor din diaspora. Comisia Electorală Centrală a înregistrat lista de 51 de candidați ai partidului Șor pentru alegerile generale din 24 februarie. Formațiunea este al cincelea concurent electoral înregistrat pe circumscripția națională. Tot astăzi, 9 ianuarie, Comisia Electorală Centrală a înregistrat și încă 9 candidați din partea Partidului Comuniștilor. În Marea Britanie, Parlamentul Britanic a aprobat miercuri un amendament care obligă acum pe premierul Theresa May să prezinte numai 3 zile un plan alternativ la acordul negociat cu Uniunea Europeană privind Brexitul, dacă acordul inițial este totuși respins de Camera Comunelor pe 15 ianuarie. Obligația de a prezenta un plan alternativ a existat de la bun început, dar termenul era de 21 de zile. Inițial, votul asupra acordului privind Brexitul, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, era programat în decembrie, dar premierul Theresa May l-a amânat pentru că nu avea siguranța că va trece prin Parlament. Obstacolul principal este prevederea care va evita o graniță dură între provincia Irlanda de Nord și Republica Irlanda, dar care va ține legată Marea Britanie de Uniunea Europeană mai mult timp. Ministerul de Externe de la Astana a anunțat că peste 2000 de etnici kazahi din China au primit dreptul de a renunța la cetățenia chineză și de a părăsi țara. Autoritățile chineze au lansat în regiunea Xinjiang o campanie masivă de asimilare, în urma căreia sute de mii, poate chiar un milion, de oameni au fost arestați și trimis în centre de reeducare. Foști deținuți au povestit că în centrele de reeducare au fost obligați să renunțe la tradițiile lor culturale și religioase și să treacă printr-un program intensiv de indoctrinare politică. Campania a avut ca țintă etnici uiguri, kazahi și alte minorități etnice și a fost urmărită cu îngrijorare în Kazahstan. Cu toate acestea, China, fiind unul din principalii parteneri economici ai Kazahstanului, mediile locale au relatat foarte puțin despre această campanie de îndoctrinare. Liderul nord-corean Kim Jong-un a plecat miercuri de la Beijing, unde făcuse o vizită surpriză de 3 zile, a patra vizită în ultimul an. Agenda lui Kim Jong-un nu a fost făcută publică, dar se presupune că marți s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping. Vizita la Beijing survine pe fundalul declarațiilor că se pregătește un nou summit între Kim Jong-un și președintele american Donald Trump, după prima lor întrevedere din iulie 2018 din Singapore.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Republica Moldova se desparte încet, dar sigur, de sărbătorile de iarnă și intră direct în vârtejul politic al alegerilor parlamentare, programate la sfârșitul lunii viitoare. Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi oficial partidul primarului din Orhei, Ilan Șor, înlăturând ultimul obstacol electoral din calea omului de afaceri condamnat la închisoare în prima instanță pentru implicarea în furtul bancar. Liliana Barbăroșe relatează.
Ilan Șor intenționează să candideze în circumscripția uninominalor Orhei, fiind și primul în lista partidului Șor în circumscripția națională. Până acum, omul de afaceri și politicianul condamnat în prima instanță la 7,6 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, fapte imputate acestuia în cadrul dosarului legat de furtul bancar de proporții din anul electoral 2014, nu a avut în structurile de stat abilitate cu verificarea competitorilor decât o mică problemă tehnică. Și asta atunci când a prezentat pentru înregistrare la Comisia Electorală Centrală lista partidului său. Astăzi însă Cecul a înlăturat-o și pe aceasta, iar unul dintre membrii Comisiei, Vladimir Șarban, ne-a explicat rațiunile și consecințele acestei decizii.
Colegii au considerat că trebuie să fie expres aprobată această listă, nu doar prin subînțelegere că întrucât el a participat la ședință și a ridicat mâna și a semnat procesul verbal, în mod automat el a aprobat lista. Deci și-au cerut ca să fie, în mod expres, așa cum e prevăzut în statut, să fie fraza aprobat de către președintele partidului. Ei s-au conformat, au făcut lucrul ăsta și astăzi deci a fost aprobat. Deci el este înregistrat oficial și nu-i niciun impediment. El va fi inclus în buletin fără nicio problemă.
Anterior, autoritatea electorală îl înregistrase pe Ilan Șor și în calitate de candidat în circumscripția uninominală Orhei, oraș al cărui primar este, după ce Agenția Națională de Integritate îi eliberase acestuia un certificat de integritate. Mulți s-au întrebat dacă în aceste condiții, aceste certificate introduse în premieră în campania electorală curentă au vreun rost. Iată cum răspunde aceste întrebări directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
Nu pot să împiedici un om să candideze sau să-și realizeze dreptul pasiv de vot, adică să fie ales. Sunt norme constituționale, dar certificatul ăsta, în special pentru cei care dețin funcții de demnitate publică și depun declarații de venituri și ei arată dacă în privința persoanei respective au fost deci înfăptuite anumite investigații, care sunt rezultatele acestei investigații. Nu putem spune că el nu e util, nu? Dar el nu e impediment cu certitudine. Nu poate fi obținut prin procură. Asta e singur lucru, dar mie mi se pare că chestia asta e făcută special de Usatui, Ursachi, Grigori Petrenco și așa mai departe. El nu strică nimic, nu domnează nimic. El nu este pur informativă.
Se știa că în octombrie speakerul democrat Andrian Candu lăsase impresia că puterea democrată de la Chișinău ar avea de gând să nu admită participarea lui Șor în cursa electorală, iar modalitatea prin care fruntașul democrat sugera că primarul de Orhei ar putea fi împiedicat să se înscrie în competiție era certificatul de integritate. Noi nu degeaba am introdus acel certificat de integritate ca persoane ca Șor să nu poată să ajungă să fie participanți în procesul electoral, spunea atunci Andrean Candu. După aceea însă Candu a revenit asupra propriei declarații, spunând deja că nu vede o problemă dacă Șor participă în competiție, pentru că chiar dacă ajunge deputat, nu se va putea bucura de imunitate parlamentară, întrucât intră în cursă cu un dosar deja aflat pe rol. Prin urmare, va răspunde oricum în fața legii, odată ce procesul judiciar asupra sa va fi încheiat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un nou studiu, IDIS Viitorul, arată că numărul studenților la universitățile moldovene este în continuare scădere de mai bine de un deceniu. De fapt, numărul studenților s-a înjumătățit față de acum 12 ani, când a atins cota maximă de 128.000. Mai multe despre această tendință și despre semnificațiile ei de la Ala Ceapai.
Declinul demografic și emigrarea masivă sunt cauzele principale care au pus în mare dificultate instituțiile universitare pe parcursul ultimului deceniu. Numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani se ridică la 219.000, o cotă cu 146.000 mai mică decât acum 12 ani. Doar acest factor a determinat reducerea numărului de studenți cu 50.000 de persoane, constată expertul Vecea Vyacheslav Ioniță de la Institutul Viitorul. După părerea sa, universitățile rămân fără studenți și pentru că au fost înăsprite condițiile la BAC. O altă cauză este acceptarea studiilor universitare minime. Doar 40% din absolvenții ciclului de licență aleg să continue studiile la masterat, iar universitățile, în dorința de a nu pierde contractele de studiu, fac abstracție de reușita studenților atunci când îi promovează. În plus, studiile peste hotare au devenit din ce în ce mai accesibile, astfel încât în fiecare an mii de tineri aleg universitățile din străinătate. Cele mai afectate sunt universitățile de stat, care pierd terenul în fața celor private, constată Vyacheslav Ioniță. El mai observă că în lupta pentru studenți, universitățile au declanșat o adevărată concurență între ele, una distructivă, spune expertul. Acestea dublează specialitățile și luptă pentru păstrarea cotelor de admitere, iar pe final fiecare se alege cu un număr redus de studenți, iar costurile pentru pregătirea acestora practic se dublează pe fundalul scăderii bugetelor universitare. Un recent studiu al Băncii Mondiale estima că în următorii 2 ani Republica Moldova va mai pierde 10.000 de studenți, ceea ce ar însemna că în 2020 unei universități îi vor reveni în medie 1.700 de tineri, prea puțin pentru ca cele 22 de instituții de învățământ superior să poată îmbunătăți sau măcar menține calitatea studiilor, se mai arată în studiul Băncii Mondiale. Declinul din universități e caracteristic nu doar Republicii Moldova, spune rectorul Universității Tehnice Viorel Bostan. Și universitățile occidentale se confruntă cu scăderea numărului de studenți, motiv din care se duce o luptă acerbă pentru creiere, afirmă rectorul.
Trebuie să investim în calitatea studiilor, în condiții de cazare. Trebuie depus un accent pe programe moderne. O direcție ar fi să mărim bursele de mobilitate pe care le avem din programele Erasmus+. O altă direcție în care și noi ne-am axat este să oferim o alternativă celor care hotărăsc să rămână acasă prin inițierea programelor diplomă dublă cu alte universități. Asta înseamnă că un student își face în paralel studiile la două universități. Jumătate din timp aici la Universitatea Tehnică, jumătate din timp la altă universitate. Asta iar motiva pe mulți de asemenea să rămână acasă.
Reducerea numărului de studenți e mai pronunțată în universitățile din afara Chișinăului. Mulți tineri vin să studieze în capitală, considerând că aici studiile ar fi de o calitate mai bună, ne-a spus Oleg Daniel Ciac, prorectorul Universității de Stat din Cahul. Instituția are o capacitate de aproape 3.000 de studenți, iar acum se vede silită să activeze la nici jumătate din posibilități. Prorectorul spune că o eventuală soluție ar fi cooperarea între universități, ceea ce deocamdată e greu de închipuit, pentru că fiecare instituție vrea mai mulți studenți ca să colecteze mai mulți bani atât de necesari pentru a continua activitatea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Grupul de publicații Economist, cu sediul în Marea Britanie, a dat publicității un nou clasament al țărilor lumii în funcție de soliditatea structurilor lor democratice. Simplificând, se poate spune că în capitolul despre Europa, Economist împarte țările în democrații, situate mai ales în vestul și nordul continentului, democrații defectuoase, aflate mai ales în centru și sud, și regimuri hibride, printre acestea din urmă aflându-se și Republica Moldova. Detalii are Dan Alexe.
Influentul săptămânal britanic The Economist stabilește în fiecare an un clasament al democrațiilor în funcție de participarea cetățenilor la viața politică și de respectarea drepturilor fundamentale. În indexul democrației pe anul acesta, The Economist constată că pentru prima oară în 3 ani, indicele democrației nu s-a deteriorat în majoritatea țărilor planetei, cu excepția Rusiei, Turciei și a țărilor europene. România e pusă însă printre democrațiile șubrede sau strâmbe est-europene, alături de Serbia, Croația, Bulgaria și Cehia, țări în care situația s-a înrăutățit. La scară planetară, România se situează pe locul 66 din 167, sub Serbia, care are 63, Croația pe locul 60 și Bulgaria 46. România este de altfel pe ultimul loc în Uniunea Europeană pe scara democrației. Pe primele locuri, la scara planetei, se situează Norvegia, Islanda, Suedia, Noua Zeelandă și Danemarca. Pe ultimele locuri, Congo, Siria și Coreea de Nord. Moldova, cu 79, e printre țările cu regim hibrid între Macedonia și Muntenegru. De altfel, nu doar România, ci în întreaga Europa, starea democrației s-a înrăutățit în ultimii 3 ani. Printre alte schimbări remarcabile în clasamentul pe 2018, se remarcă faptul că nici Franța și nici Statele Unite nu se mai clasifică printre primele 20 democrații, potrivit The Economist. De fapt, clasamentul acestor democrații defectuoase, cum spune The Economist, începe sub primele 20 de locuri, Statele Unite fiind pe locul 25, iar Franța 29. Despre România se scrie explicit că înrăutățirea se datorează legilor introduse anul trecut, care îngrădesc funcționarea și independența justiției. La fel, demiterea șefei DNA a accelerat retrogradarea României. Un declin important în cotare comparat cu anii precedenți a fost înregistrat și în Italia, Turcia și Rusia. Rusia e de altfel țara cea mai puțin democratică din întreaga Europa, pe locul 144, în urma unor țări precum Afganistanul și Zimbabwe. În sfârșit, de interes pentru români va mai fi și faptul că printre democrațiile complete, pe locul 20 se situează Costa Rica, țara central-americană în care s-au refugiat și au cerut azilul politic româncele Elena Udrea și Alina Bica. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În partea a doua a emisiunii vă propunem rubrica săptămânală Cultură și Politică cu Victor Eschenazi, dar mai înainte un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu se intitulează Moldova preelectorală, confuzie, decepție și manevre impure.
Odată cu avansarea procedurilor legate de înregistrarea candidaților, persoane fizice și partide, pentru alegerile parlamentare, se încing pasiunile, se cristalizează atitudini, se devoalează servituți politice. De parcă nu am fi avut destule motive pentru a ne îngrijora pentru soarta alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, ultimele săptămâni au mai adăugat și altele. Reportajele unor posturi de radio și televiziuni independente relevă imensa confuzie care există în rândurile alegătorilor. Mulți nu știu ce fel de scrutin vom avea pe 24 februarie, cine vor fi aleși, parlamentarii, primarii sau șeful statului. Tinerii care au mai rămas se pregătesc să-și facă bagajele. Bătrânii nu mai așteaptă nimic. Trăiesc de azi pe mâine cu pensii sub 2000 și chiar sub 1000 de lei. Există și spirite lucide, desigur, oameni care cunosc sursa răului și nu se feresc să-i spună pe nume. De regulă sunt intelectualii de la țară. Îi deosebește după vocabularul mai îngrijit, epurat de rusisme. Imoralitatea politicienilor și funcționarilor publici e leitmotivul tuturor reportajelor cu voci din popor. Sărăcia populației, generată de corupția și venalitatea aleșilor poporului, întreține într-o măsură mai mare decât televiziunile rusești nostalgiile multor moldoveni după Uniunea Sovietică. E foarte simplu. Memoria vechilor abuzuri pălește în fața injustiției și privațiunilor de azi. Dacă la țară ignoranța și decepția maselor fac ravagii, faza preelectorală în care ne găsim scoate la iveală o întreagă mașinărie de manipulare. O ploaie de acuzații și comentarii acide a declanșat decizia blocului acum de a o delega pe Maia Sandu să candideze în circumscripția 50, Europa de Vest. Se fac insinuări nedemne, sunt exploatate din plin vanitățile unor areviști sau doar naivitățile unor oameni din diaspora. Dovadă că regimul se teme de victoria președintei PAS și mai ales de capacitatea ei recunoscută de a mobiliza la urne electoratul din Occident, asigurând blocului acum câteva mandate în plus și pe lista de partid. Dacă Maia Sandu ar fi candidat pe o circumscripție din Moldova, i s-ar fi găsit cu siguranță cel puțin un candidat clonă, o persoană cu același nume sau pronume în buletinul de vot. Cum nu a scăpat Andrei Năstase, căruia i s-a inventat urgent o dublură. Un individ cu un nume asemănător, Andrei Năstase, angajat la Ministerul de Interne, care imită chiar și calificarea profesională a președintelui platformei DA, cea de avocat. Circumscripția numărul 33 în care candidează Andrei Năstase, de altfel, atrage ca un magnet potențialii captatori de voturi pro-europene. La fel de oportun au venit să candideze aici un director de liceu cu simpatii unioniste și chiar fiul unui poet, declarat încă din timpul vieții, național, a cărui faimă, transferată fiului său, e pusă, iată, în slujba unei cauze dubioase. Sistemul mixt, adoptat prin votul solidar al PD-ului și al PSRM-ului, oferă moldovenilor cu viziuni pro-europene și românești o singură soluție la circumscripțiile uninominale, și anume concentrarea voturilor, deoarece nu va mai fi un al doilea tur care să-i coalizeze pe toți în jurul candidatului rămas în cursă. Uninominalul cu un singur tur aduce două riscuri majore. Primul, să câștige socialiștii, favoriți în toate sondajele, ajutați de independenții șantajabili, de felul unor artiști lăutari care și-au descoperit brusc vocația politică. Apariția lor în buletinele de vot are ca singură noimă drenarea voturilor de la candidații opoziției pro-europene în favoarea actualei puteri și a acoliților ei, socialiștii. Dezbinarea, vacarmul din tabăra pro-europeană și unionistă contrastează izbitor cu starea de spirit a forțelor pro-rusești, care așteaptă, disciplinate, să-și înceapă ofensiva la urne. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
În emisiunea noastră Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, vom difuza o amplă retrospectivă a anului politic 2018, realizată tot de Vitalie Ciobanu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ținut marți un discurs despre ceea ce el considera a fi criza de securitate și umanitară de la granița cu Mexicul, care ar face necesară ridicarea unui zid. De la Washington, Valeriu Sela.
Trump dorește de la Congres o primă rată de 5,7 miliarde de dolari pentru construirea unui zid despărțitor. În campanie el a spus că zidul va fi plătit de Mexic. Acum, când cere ca el să fie achitat direct de contribuabilii americani, Donald Trump a apărut în fața populației pentru a-și prezenta cazul. În mare, două lucruri de remarcat. Alocuțiunea lui a fost mai nuanțată decât de obicei, referindu-se la zid doar către sfârșit, după ce a vorbit despre un întreg plan de securizare a frontierei, inclusiv fonduri umanitare, care să-i atragă pe democrați. Intervenția președintelui s-a ferit de anumite cifre eronate cu care își obișnuise audiențele de campanie și pentru care fusese criticat, fiind un apel bazat pe un amestec de premize adevărate și false. De exemplu, a vorbit despre drogurile care intră în țară, punându-le pe seama imigranților ilegali, dar ignorând că marea majoritate a acestora intră pe la puncte de frontieră, fiind transportate în vehicule. Când a vorbit despre crime odioase comise de imigranți ilegali, a evitat să spună că rata criminalității în rândurile imigranților este mai redusă decât cea a populației celor care trăiesc aici cu acte în regulă. Când a spus că zidul va fi plătit din economii realizate ca urmare a tratatului comercial negociat cu Mexicul, a pornit de la premisa falsă că acele venituri ar intra în trezorerie americană, doar că nu așa funcționează relațiile comerciale. Pe de altă parte însă, președintele a evitat afirmații capcană făcute de colaboratorii săi și de el anterior, ca de exemplu, un număr mare de imigranți ilegali ar fi suspecți de terorism. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, spusese anterior că 4.000 de persoane suspectate de terorism intră în țară ilegal și că cea mai vulnerabilă frontieră e cea de la sud. Numai că vulnerabilitatea frontierei cu Mexicul nu o face și sursă de terorism, pentru că o altă oficialitate a administrației a declarat că în anul fiscal 2018 doar circa 12 persoane suspectate de terorism au încercat să intre ilegal la acea frontieră, nu 4.000. Dar criza umanitară de la frontieră există și actualele structuri nu-i fac față. În alocuția lor de răspuns, președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, au spus că sprijină întărirea pazii de frontieră, dar nu acceptă ideea ca guvernul să fie închis, ținut o static al unei dispute politice și sute de mii de lucrători federali să nu fie plătiți și să sufere pentru a satisface ceea ce ei consideră un capriciu politic al președintelui Trump, zidul de la frontieră. În consecință, ei au cerut lui Trump să permită redeschiderea administrației și după aceea să se poată negocia diferențele cu privire la paza de frontieră. Democrații susțin că Trump promovează frică și diviziune, folosindu-le ca arme politice. Astăzi, președintele se va afla la Congres și mâine va vizita zone de frontieră cu Mexicul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Politolog și profesor universitar, binecunoscut în lumea academică și publică, atât din România cât și din străinătate, Michael Shafir a împlinit zilele acestea o vârstă venerabilă, 75 de ani, fără a fi onorat în mod special de universitarii și mediile de informare române. Născut la București, absolvent a două facultăți la Universitatea din Tel Aviv în 1973, cu un doctorat mult apreciat, intelectualul și partidul, PCR și inteligența creatoare în perioada Ceaușescu, 1981, publicat la Londra în volum în 1985, Michael Shafir a urmat o carieră universitară ascendentă și a fost, pe de altă parte, o personalitate ce a ocupat poziții relevante în structurile de cercetare de la Radio Europa Liberă, în calitate de analist și director adjunct al Departamentului de Cercetare a Audienței și Opiniei Publice, de șef al Unității de Cercetare Române, analist principal la Institutul de Cercetare RFIRL la München și apoi la Open Media Research Institute la Praga. Este autor și coautor a numeroase cărți și a peste 250 de studii și articole în publicații străine și românești. Un parcurs de viață cu numeroase împliniri, dar, așa cum veți auzi din interviul omagial acordat postului nostru de radio, și de deziluzii. Am început interviul nostru cu o întrebare captatio benevolentie despre felul în care se vede la împlinirea a 75 de ani.
Aș spune că mă simt surprinzător de bine din punct de vedere al sănătății. Mă simt în regulă din punct de vedere al lucrurilor pe care am apucat și sper să mai apuc să le fac. Nu mă simt în regulă când mă uit în jur și văd că încep să-mi dispară prieteni mulți de aceeași vârstă cu mine.
Viața ți-a început-o în România?
M-am născut la București, dar aveam o bunică care trăia la Timișoara și pe care o vizitam în vacanțe sau înainte de a începe școala cu alte prilejuri. Atunci m-am îndrăgostit de Timișoara și de oamenii ei și Timișoara s-a schimbat, cum se schimbă toate lucrurile, dar cu ocazia ultimei vizite am ținut o conferință acolo, am avut ocazia să constat că totuși este un oraș deosebit, un oraș care poate nu este destul de promovat cât ar trebui să fie, dar n-aș avea nicio ezitare dacă ar fi să aleg între Timișoara și București, unde ar trebui să îmi depun ancora.
A fost profesorul Michael Shafir de la Cluj. O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi de cultură și politică, miercura viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În primul număr al Ziarului de Gardă din 2019 citiți despre certificatul de integritate eliberat de Autoritatea Națională de Integritate candidaților la fotoliul de deputat în viitorul Parlament. Tot în acest număr găsiți o listă a candidaților înaintați de partide pe circumscripția națională și aflați ce averi declară cei mai controversați pretendenți la statutul de ales al poporului. Joi citiți un interviu cu interpretul Mani despre muzică, diferite forme de protest și locul artiștilor în politică. Și găsiți un raport amplu despre activitatea Ziarului de Gardă în 2018.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul Ziarului de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei din sumar, vă semnalăm o retrospectivă a anului politic 2018, realizată pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.